Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Dobrý den, přátelé, hlásí se Vladimír Mertlík v pořadu Zdravíčko, doktore. Dnes budeme se věnovat péči o ty, jimž se mezi nás chtělo tolik, že přelstěli přírodu a přišli na svět dřív, než měli. Mým hostem v rozhovoru o péči pro předčasně narozené děti bude diplomovaná dětská sestra z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské kliniky Univerzity Karlovy a perinatologického centra v Praze, magistra Zuzana Tomášková. Já proto s potěšením změním obvyklý pozdrav zdravíčko doktorko na zdravíčko sestřičko.
No určitě, děkuji.
Řekněte mi jednu věc na začátek. Jaké cesty vůbec vás přivedly k tak, aspoň já jsem přesvědčen, k tak výjimečnému oboru, jakým je neonatologie?
Tak já s vámi určitě můžu souhlasit, že výjimečný je, alespoň pro mě a pro spoustu lidí, se kterými pracuji. Ta cesta nebyla úplně jednoduchá, protože já jsem vystudovala nejprve střední odbornou školu služeb a až poté mé kroky vedly směr zdravotnictví, kdy jsem vystudovala vyšší zdravotnickou školu a nastoupila jsem do krčské nemocnice na oddělení neonatologie na JIPku. A po dvou letech práce tam jsem vycestovala do zahraničí, kde teda už jsem začala pracovat s těmi extrémně nezralými miminky, 500 gramovými a tak dále. A postupně jsem tomu propadla a není to má práce, ale můj koníček.
Řekněte mě, jaké povědomí nebo odkdy se společnost jako taková začala cílevědomě věnovat péči o předčasně narozená miminka?
Tak obor neonatologie je poměrně nový obor a někdy v polovině 19. století se začalo zjišťovat, že je poměrně vysoká úmrtnost novorozenců a v té době celosvětově se začalo řešit, co vlastně s těmi dětmi dělat. Někdy na počátku 20. století začali postupně přebírat tu péči pediatři původně od porodníků. A termín neonatologie jako takový se datuje někdy kolem roku 1960, kdy ho zmínil Alexander Schaffer, přesně tak. Mm-hmm. A vlastně v podobné době se začala neonatologie vyvíjet vlastně i u nás v Čechách. Například první taková neonatologická jednotka intenzivní péče byla založena někdy kolem roku 1970 panem profesorem Velemínským v Českých Budějovicích. No a třeba jedním z dalších milníků byl rok 1980, kde se začal používat surfaktan, což je taková speciální látka, která se aplikuje nezralým miminkům do plic, aby se jim lépe dýchalo. Takže opravdu ten obor je poměrně nový.
Řekněte mi jednu věc. Zmínila jste se, že jednoho dne, někdy v polovině 19. století, mm-hmm. že se zjistilo, že je příliš mnoho předčasně narozených miminek. Já se tedy zeptám jako laik. Jsou předčasně narozená miminka skutečně nedočkavá, aby byla mezi námi, a nebo je zatím něco víc, chyba jejich vývoje, a který termín je považován za předčasný?
Tak já začnu od konce. Mm-hmm. Předčasná miminka, říkáme, že jsou od vlastně 36. týdne, nebo respektive 37. týden je označováno termínové dítě a pod 37. týden je to předčasně narozené. No a co se týká té problematiky, proč se rodí předčasně, tak ne vždy úplně 100% jsme schopni říci, čím to bylo. A někdy se může stát, že dochází k nějaké infekci maminky, může to být její základní onemocnění, které má, a nebo může docházet k růstové restrikci, to znamená, že to miminko neroste tak, jak by mělo, a naopak se musí to těhotenství ukončit kvůli mamince. Mhm. Ale, co mohu dneska říci, náš pan doktor Koucký, docent, který je u nás u Apolináře, dělá výzkum na předčasně narozené děti, a ten už má nějaké informace, proč k tomu dochází.
Budeme si ho muset pozvat teda. Tady je Radio Country, pořad Zdravíčko doktore, a mým hostem je dnes magistra Zuzana Tomášková. Téma předčasně narozená miminka.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Jak dalece je paní Tomášková, jak dalece je předčasný porod rizikový? Tím samozřejmě nemyslím ten, no vlastně vůbec, ať už ten uměle vyvolaný, nebo jakýkoliv. Jak vysoce je rizikový? A jak pro tento případ, nebo pro tyto případy musí být trvale nastartovaný odborný personál?
Tak porod určitě rizikový je, ten předčasný, a ono i některá miminka, která se rodí třeba císařským řezem a v případě, že jsou v termínu, tak i to považujeme za rizikový porod. Nicméně u těch předčasně narozených je to díky tomu, že oni jsou křehcí. A už jenom to, že nemají dozrálá centra jako třeba pro termoregulaci a pro dýchání, tak jakákoliv zátěž navíc samozřejmě je komplikací celého toho stavu. Takže i ta imunita, potřeba daleko větší toho tepelného komfortu je poměrně důležitá, a co se týká té přípravy, tak všichni se připravujeme de facto neustále, chodíme na různé kurzy a máme různé zkoušení situací, které se můžou na sále stát, a například děláme i to, že si nahráváme předčasně narozená miminka nebo ty stabilizace, abychom se učili eventuálně z nějakých chyb nebo z toho, co jsme udělali a co bychom mohli dělat jinak a lépe, aby to příště bylo lepší a rychlejší.
Nahráváme jako obrazově nebo audio?
Obrazově.
Jaké první kroky v případě předčasného porodu jsou nejdůležitější hned po příchodu toho miminka na svět? A jak moc, eventuálně v čem, se liší od porodu běžného?
Proces té stabilizace na porodním sále je v celku podobný donošeným novorozencům a ty algoritmy vydává mezinárodní organizace, podle které se Česká republika řídí. Nicméně ty niance jsou například v použití kyslíku a nebo v nějakých niancích procedur a musí tam být určitá rychlost. Daleko více se dbá právě na udržení teploty, na podporu dechu, protože donošený novorozenec dýchá, nošení úplně nemusí dýchat nebo nedýchá správně, takže tam je důležité hlavně tahle ta podpora. A co se týká potom nějaké další problematiky, tak vůbec celková ta péče o toho nedonošeného novorozence je daleko jemnější a musí se dbát na jakýkoliv handling, to znamená manipulaci s tím novorozencem.
Jo, ruční práci.
Přesně tak.
Na vašich stránkách jsem se dočetl, že péče a podpora rodičů předčasně narozených dětí je základním tématem v péči o tato malá miminka. To znamená, že rozumím tomu dobře, že se nemůžete věnovat jenom těm miminkům, ale že se v plné míře věnujete vlastně jejich rodičům nějakým způsobem.
Určitě to tak je, protože pro nás jsou rodiče partnery v té péči. Není to tak, že by byly jenom návštěvníky, ale jsou partnery. Takže když se ta maminka a tatínek mohou zapojit i hned po porodu, je to naprosto ideální. V dnešní době se snažíme i o skin to skin, to znamená kůže na kůži péči hned po porodu u předčasně narozených dětí. Když nemůže maminka, tak začínáme tímhletím způsobem i s tatínkem. A samozřejmě i hned, jakmile je to možné, bereme k inkubátoru, rodiče si přebalují a zapojují se do péče, tak jak je to jenom možné, protože když si představíte, že ta maminka, co porodí, tak se bojí o to miminko a vlastně neví, co bude. Říká si, proč já, proč, co jsem udělala špatně, ale ono to tak není. Tak ji můžete povzbudit právě tím, že něco pro to své miminko může udělat.
Já se zeptám za chviličku ještě na statistiku, ale teď si dáme pauzu pro písničku a pak se vrátím ke statistikám.
Zdravíčko, doktore. Maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
Vrátím se k tomu, co jsem řekl. Jaké jsou aspoň ve velkém statistiky těch předčasných porodů v poměru třeba k porodům normálním, běžným a tak dále.
Tak v současné době v České republice a díky klesající porodnosti je zhruba 7,5 tisíce dětí ročně narozených předčasně. Samozřejmě se tam počítají veškerá ta miminka od toho 37. týdne a níže. A těch úplně extrémních miminek je potom méně, třeba kolem 600 tisíc za rok. A to znamená 28. týden a níže třeba pod 1 kilo. A naše péče v České republice je jedna z nejlepších na světě, na to můžeme být opravdu pyšní, protože se řadíme mezi skandinávské země a před námi a před skandinávskými zeměmi je akorát Japonsko, takže myslím si, že jsme opravdu špičkoví.
Jak to, že to Japonci umějí nejlíp?
A to úplně nikdo neví. Oni samozřejmě publikují nějaké výzkumy, ze kterých je možné nějakou péči vyčíst, ale oni to mají nastavené i tak, že opravdu od 22. týdne ukončeného těhotenství zachraňují veškerá miminka. My to máme na základě domluvy s rodiči a na základě nějaké prognostiky, ale oni zachraňují veškerá ta miminka, takže možná i z tohohle toho důvodu tam mají nějaký benefit.
Jaká jsou procenta té záchrany? Kolik, jak se nám daří v tom? Zlepšují se tyto statistiky, předpokládám?
A celkově v roce tuším 2020, když jsem na to koukala, nebo 2021, jsme měli úmrtnost pouze 0,76%, takže to je naprosto luxusní číslo. Nejsem úplně teďko schopná říci, jaký je tam rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi předčasně narozených dětí, ale ze své praxe vím, že těch dětí, které nám bohužel neodejdou domů, je opravdu minimum. A když to zprůměruji maximálně, tak 12 za rok. Takže to opravdu není tolik.
Pokud vím, tak vy, no a vím to, že jsem se na to také díval, tak vy máte velmi populární, ale hlavně velmi dobré a respektované kurzy pořádáte. Ty kurzy jsou zaměřeny primárně na jakousi výuku rodičů na začátku po tom porodu, anebo se spíš týkají odborného personálu?
Tak kurz vývojové péče, který mám, tak vznikl hlavně pro zdravotníky a to z toho důvodu, abychom tady ucelili vůbec pohled na vývojovou péči, na to téma. Ale samozřejmě díky spolupráci s neziskovou organizací Nedoklubko jsme dali dohromady i materiál pro rodiče, který jsem vám tady i přinesla, takže se můžete podívat. Děkuju. Určitě. Takže určitě podporujeme i tu výuku v rámci rodiny a tam je to spíš na osobní komunikaci s tím rodičem a právě poskytnutí nějakých materiálů, které si maminky potom eventuálně statínky můžou dočíst.
Vy tam ten personál, ať už ten personál, anebo ty rodiče, školíte i v, zní to hrozně, školíte, ale pořádáte pro ně porady, dejme tomu, v tom, jak nakládat s těmi miminky, rozumím tomu,
ano.
Jak jim vytvářet prostředí.
Přesně tak.
A v těchto oblastech se to pohybuje.
Ano.
Můžeme, já mě napadla taková věc a nevím, jestli se nebudu ptát jako hlupák, ale já se domnívám, že předčasným porodem byl přerušen nejenom fyzický, fyziologický kontakt, kontinuity matky a dítěte, ale já to asi nebudu umět pojmenovat, ale i ostatní procesy toho souznění, komunikace mezi nimi. Je něco takového a za druhé není, pokud je tedy, tak není toto přerušení nefyzické a ono jsou spirituálním duševním přerušením stejně důležité?
Tak určitě máte pravdu, protože to přerušení tam samozřejmě nastává. To miminko uvnitř v tělo zase cítí bezpečně, je propojené s maminkou, vnímá a jak hlas té matky, tak i její náladu třeba. Takže ve chvíli, kdy se narodí předčasně, tak ta máma tam chybí a chybí si navzájem. Takže proto ta kombinace té maminky s tím miminkem, jakmile je to možné po porodu, je strašně důležitá.
Řekneme si za chviličku, jak to děláte, jak ji nahrazujete, nebo jak dáváte k dispozici jakýsi záchranný kruh?
Určitě.
Tak jo.
Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
Zdravíčko, doktore. Dnes vlastně bych měl říct zdravíčko, sestřičko. Magistra Zuzana Tomášková, specialistka na péči pro předčasně narozené děti, je hostem dnešního pořadu. Shodli jsme se na tom, v tom předešlém vstupu, že to přerušení komunikace jakési mezi maminkou a miminkem je nejenom v té rovině fyzické, ale i v jakési rovině, kterou já jsem nazval spirituální, když tak mě opravte. Mm-hmm. Vy jste mi řekla, že ano, že se ku podivu nemýlím, ale zajímá mě, co pro to můžete udělat, abyste ty chybějící články komunikace, o které to miminko přišlo tím, že vyskočilo na svět dřív, jak je nahradit?
Tak samozřejmě, jak jsme řekli, důležité to je. Já jenom ještě zmíním, že tohle to už objevil pan doktor Marshall Klaus, což byl americký neonatolog, a v roce 1960 řekl, že je strašně důležité pustit maminku na jednotku intenzivní péče ke svému novorozenci, což je dalších 64 let poté. A ne všude to funguje, nicméně my se snažíme, aby ve chvíli, kdy to jenom trošku jde, ta maminka měla na svém břiše hned po porodu i to předčasně narozené miminko. Zase samozřejmě záleží na tom, jak to miminko funguje a zda je stabilní nebo není. V případě, že nemůže maminka, je to třeba císařský řez, tak se dává miminko tatínkovi, aby tam nějaký ten kontakt s tím tatínkem byl. A potom na oddělení intenzivní péče může maminka nebo tatínek docházet kdykoliv chtějí a miminko se jim také přikládá na hrudník, říká se tomu klokánkování. A v rámci tady tohodle toho klokánkování dochází vlastně k propojení obou těch bytostí a jedna druhou vnímají. A je potvrzené výzkumy, že miminka jsou daleko stabilnější, že třeba upravují svůj dechový vzorec podle maminky. Maminka je schopná je zahřát a je schopná vygenerovat až o 2 stupně víc teploty, tím pádem to miminko nevychladne. No a mamince to zase pomáhá třeba v nastavení laktace. Daleko víc potom má mlíka a zase je to další podpora. Takže je to úplně úžasný.
Dá se nějak popsat nebo přiblížit, jak dítě, nevidíme do něj samozřejmě, nemůžeme jsme se s ním domluvit, ale co všechno hlavně ztrácí, jak vnímá ten diskomfort, který nastal po té, co opustilo mačino lůno.
Tak obecně porod je něco, co je poměrně traumatické a vždycky říkám studentům, že je asi dobře, že si to nikdo z nás nepamatuje, protože když si představíte, že z nějakých 37-8 stupňů se narodíte do, dejme tomu 25, tak už jenom to je poměrně
případě.
Velký, v lepším případě, přesně tak, tak už jenom to je rozdíl. Ale samozřejmě jakékoliv světlo, doteky, hluk, ať už se snažíme ho minimalizovat, jak nejvíc to jde, tak pořád jsou různé přístroje, lidé se baví a ten diskomfort tam je, je tam vlastně ztráta pocitu bezpečí, protože najednou to miminko ztrácí to ohraničení, které mělo v děloze a to nemá. A takže těch podnětů, které dostává, je celá řada.
A skutečně tedy dokáže to miminko tohle všecko vnímat?
Dokáže, je to zase potvrzené výzkumy, že už ta miminka vnímají, že to opravdu působí i na mozek a na vůbec vývoj z celého toho senzorického systému.
Říká magistra Zuzana Tomášková, host dnešního Zdravíčko doktore v pořadu o péči pro předčasně narozené děti.
Zdravíčko, doktore. O všem, co jste nevěděli. Na Country Rádiu.
Tady zdravíčko, doktore, magistra Zuzana Tomášková, dnešní host a péče o předčasně narozené děti. Řekli jsme si, že ten porod, ať už předčasný, jste dokonce řekla, že i ten obvyklý, že je pro děti velmi, velmi traumatizující. Mě zajímá, jakým způsobem, jestli tušíme, jakým způsobem ty miminka s maminkami komunikují. Ať už dokavať jsou u nich v lůně, anebo potom skin to skin, dotykem kůže. A či, jak se tohle projevuje, nebo co je to, co dokáže, že si rozumějí?
Ono spousta těch věcí ještě není úplně vyzkoumaná, nicméně některé výzkumy ukazují, jakým způsobem to funguje v mozku, a protože se snažili někteří vědci pozorovat ty mozkové dráhy, jak ta miminka reagují, a to je třeba jedna z věcí, kterou objevili, že opravdu ty reakce tam jsou. A je to i vidět u nás na oddělení, že ta miminka jsou opravdu klidnější ve chvíli, kdy je vracíte po skin to skin kontaktu s maminkou třeba po 2, po 4 hodinách, co sedí společně, tak jsou daleko klidnější, jsou stabilnější, lépe třeba jedí. A takže těch benefitů je tam celá řada. A už jenom ten pocit, že to můžete umožnit a že ta maminka je šťastná a že jste z toho plačícího uzlíčku u inkubátoru se najednou vám tam usmívá a drží miminka.
Jasně, tomu rozumím, ale to všechno beru jako poměrně pochopitelné bonusy z našeho pohledu. Že se nám něco povedlo, i když jsme personál, takzvaně jenom, neboli jsme rodiče, ale to je na tom strašně lákavý, že teda skutečně se odráží v psychice toho novorozence.
100% a v mamince určitě, a navíc třeba co se týká dalšího benefitu, tak je tam právě změna toho množství hormonů a podpora laktace, která je vlastně taky vidět, a to už je prokázáno spoustu let zpětně.
Mluvíme vlastně, už několikrát jsme se dotkli tematiky toho, že maminka, miminko, dotyk, skin to skin. Jak to probíhá prakticky? Maminka po porodu zůstává celou dobu v nemocnici, v porodnici, na pokoji s tím miminkem, nebo dochází?
Tak tam záleží potom na tom týdnu, kdy se miminko narodí, protože ta úplně extrémně nezralá miminka jdou na jednotku intenzivní péče, kde jsou v inkubátorech. Maminka může být až 10 dní hospitalizována na oddělení 6 nedělí a za miminkem dochází. Ve chvíli, kdy je potom propuštěná z porodnické péče, tak je buď to doma a dojíždí z domova za miminkem, anebo když máme možnost, poskytneme jí ubytovnu a dochází potom z ubytovny a může vlastně kdykoliv miminko navštívit u inkubátoru. Bohužel v současné době nemáme zatím ty možnosti, že bychom nechali maminku ubytovanou rovnou u inkubátoru, což je úplně ta nejideálnější varianta.
Jestli oni to nemají ty Japonci.
Je to možné. Nám na to bohužel chybí finanční prostředky, abychom to zrealizovali.
V čem pomáhají, co nahrazují? Teď jsme mluvili o kontaktu, který vy umíte prostě nějakým způsobem organizovat. V čem pomáhají přístroje, v čem pomáhají inkubátory a ostatní tam, řekněme, mechanická péče nebo technologická.
A inkubátory jsou velmi důležité, protože poskytují právě tomu miminku teplo a eventuálně vlhkost, aby se nám neodpařovalo, aby nám nevychladlo a aby mělo ideální teplotu. A tak to je jedna z důležitých věcí. Další, chrání to miminko před nadměrným hlukem, po případě světlem, protože inkubátor je překrytý. A další technika, ventilace a tak dále.
Už po druhý vlastně jste mě připomněla to, co mě leží na srdci, a co na srdci, to na jazyku. Mám tomu rozumět tak, že jsou ta miminka citlivější na světlo, na zvuk. Myslím v tom, že slyší intenzivnějíc, jako, že jim, nebo jim vadí jim nižší hladina decibelů?
A obecně hladina decibelů vadí všem. A my, co používáme, používáme podstatně vyšší decibely, než bychom měli. Nicméně jde o to, že vy ve chvíli, kdy vystavíte ať už předčasně narozené miminko nebo třeba nemocného člověka nadměrnému hluku nebo světlu, které není příjemné, tak ten organismus se snaží vyrovnat s těmahle těma podnětama daleko intenzivněji a ztrácí spoustu energie. To znamená, to uzdravování je potom daleko delší. Já to vždycky přirovnávám k tomu, když vás bolí hlava, vezmete si nějaký lék a vedle soused začne vrtat nebo zbíjet dlaždičky, tak vás to přejde psa podstatně delší dobu, než když je tam klid. Takže to je vlastně ten stejný princip.
Říká magistra Zuzana Tomášková v dnešním pořadu Zdravíčko doktore s tématem péče pro předčasné narozené děti. A jsme skoro na konci, ale pak ještě shrneme. Zatím.
Zdravíčko doktore, maják v moři nejistot. Na Country Rádiu.
Jsme na konci dnešního pořadu. Vy tady nejste naposledy, víte to a já se z toho těším. V příštím díle si budeme věnovat dalším detailům této péče. Teďko na závěr toho prvního dílu budu mluvit znovu, nebo zmíním opět vaše kurzy. Často se v nich opakuje pojem vývojová péče. Kdybyste měla tento termín přiblížit lidským jazykem posluchačům, jak byste to shrnula?
Tak vývojová péče je vlastně okruh takových specifických ošetřovatelských postupů, kde se věnujeme individualitě toho jednotlivého dítěte s tím, že musíme dbát právě na prostředí, na to, jak se to miminko projevuje, abychom na něj nesahli třeba v době, kdy tvrdě spí, a abychom se snažili co nejvíce podporovat ten správný vývoj. A jak já strašně ráda říkám, nehazli mu do toho vidle.
Jo, taky to používám. Takže to byla pro dnešek, přátelé, ale zúrazný pro dnešek. V dalším díle se znovu uvidíme s magistrou Zuzanou Tomáškovou, která byla pro dnešek, pronesla teď poslední slova v dnešním pořadu Zdravíčko doktore. Jak už jsem říkal na začátku, jsem vtipkoval, nevhodně zdravíčko sestřičko. Mimo jsem tady pro dnešek byla magistra Zuzana Tomášková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské kliniky Univerzity Karlovy a perinatologického centra nemocnice U Apolináře v Praze. Mějte se pěkně a shledanou.